Falënderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si në ndëm të shtunën ju sjellim disa nga zhvillimet dhe kronikat më të veçanta në edicionet tona gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën kuvendi i Kosovës me 80 vota për zgjodhje Atifete Jahjagën presidentet të Kosovës. Zgjedhja pasoi një marrëveshje ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Raporti Ziadin Gasht.
Jahjaga ishte kandidatja e përbashkët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s në bazë të marrëveshjes arritur ndërmjet liderëve të këtyre tri partive politike në ndërmjetësim në ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ajo fitoi në rrethin e parë të votimit. Përkundër kandidate kishte deputetën e AKR-s Suzana Novobërdaliu, e cila mori vetëm 10 vota, përderisa 10 vota tjera ishin të pavlefshme. Presidenti i zgjedhur Atifete Jahjaga ka dhënë betimin para kuvendit se do të mbrojë kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës. Në fjalimin e parë para parlamentit, presidenti Jahjaga tha se ka vullnet dhe vetbesim që do të ndihmojmë reformat dhe ndryshimet pozitive në Kosovë.
Si president e vendit, do të jem garante e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, faktor unifikues e panjshme politikisht, mbrojtëse dhe përfaqësuese interesave të Kosovës, shtetë sovran dhe i pavarur, përfaqësuese të gjithë qytetarve pa dallim kombi, feje, race, agjinie.
Synimi i Kosovës është integrimi në Bashkimin Evropian si dhe ruajtja e miqësisë së përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha presidentja e sapo zgjedhur. Jahjaga përmendi edhe procesin e dialogut me Serbinë, të cilin e cilsoi si krejt normal.
Dialogu do të ketë sukses. Pas përfundimit të tij, rajoni do të kthehet paqes dhe stabilitetit. Kosova dhe Serbia do të kenë rrugën e qartë antarësimit në Bashkimin Evropian, duke ndihmuar e jo duke penguar njëri tjetrin.
Atifete Jahjaga mund të jetë presidenti e fundit e zgjedhur nga kuvendi pasi që marrëveshja arritur ndërmjet dy partive më të mëdha dhe përkrahur nga AKR-ja parashëh ndryshime kushtetuese të cilat do të mundsojnë që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejtë nga populli. Për dallim nga seanca 22 shkurtit kësaj radhe, procesi i votimit është bojkotuar vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Visari Meri tha se vetëvendosje është kundër kandidaturës së Atifete Jahjagës nga se ajo është produkt i një marrëveshje politike dhe pazareve partijake.
Marrëveshja arritur i asgjat jetën kësaj qeverisje për minimalisht 2 vjet e gjysmë. Këto 2 vjet e gjysmë janë problemi e jo zgjidhja, sepse në këto 2 vjet e gjysmë do të synojnë që ta shesin PTK-n, Kekun dhe Trepçën, si dhe të përmbyllin bisedimet me Serbinë, të cilat e bosnjëzojnë vendin tonë.
Në fund kuvendi ka miratuar me shumicë votash dhe rezolutën me të cilën përkrah marrëveshjen arritur ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe ish-kandidatit për president Bexhet Pacolli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dje ka shfaqur shqetësimin se regjistrimi i popullsisë nuk është duke u bërë si duhet. Ata kanë shfaqur edhe drojen nëse 15 ditë janë të mjaftueshme për regjistrimin e popullsisë. Kronike Bekim Bislimi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka ngritur shqetësimin e saj lidhur me siç është thënë parregullësitë në mbarvajtjen e procesit të regjistrimit të popullatës dhe pronës në Kosovë, i cili ka filluar që nga 1 prilli. Me lehatë tërmkolli antare kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me media ka paraqitur vërejtjet për, si që ka thënë, gabimet, lëshimet dhe shkeljet ligjore të cilat janë duke ndodhur gjatë procesit të regjistrimit.
Ndër ato që ne sot i kemi evidentu, kanë dëvojnë me fëmijët e qytetarëve tonë që jetojnë jashtë vendit dhe cilët nuk po i regjistrojnë. Mendoj se është një gabim shumë i madh, sepse ata do të jenë pjesë e një pasqyre të përgjithshme të regjistrimit dhe jo si persona në regjistrat zyrtar dhe po mohojmë moralisht dy herë të drejtën këtyre qytetarëve që janë pjesë e regjistrimit. Gabimi i tjetër lidhet me regjistrimin këto mbranda që po i regjistrojnë përmes familjarëve, po bëhen shkelje ku përmes një familjari i regjistrojnë 10 personat anëtar të tjerë të familjes. Ndërsa sipas ligjit është e drejtë dhe obligimi secilit që të jap dhënat për veten e vet.
Tërmkolli ka theksuar se gabimet dhe shkeljet të cilat sipas saj po ndodhin në procesin e regjistrimit janë pasojë e neglizhencës së qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve që po e realizojnë procesin e regjistrimit të popullsisë për të informuar drejt dhe në mënyrë të plotë qytetarët. Ndryshe tërmkolli ka shpreh shqetësimin se brenda fatit e limituar prej 15 ditësh, sa është thënë se do të zgjasë procesi i regjistrimit, nuk do të arrijë të realizohet tërësisht ky proces.
Qeveria ka deklaruar që për 5 ditë janë regjistruar dikon 500.000 qytetar, që do të thotë mbas një prologaritje thjesht për 15 ditë do të mund të regjistrojnë 1 milion e gjysmë qytetar, ndërsa sipas dhënave që i kemi ne atë për afërta, mendohet që janë dikon mbi 2 milion qytetar dhe qeveria do të shohë se çfarë do të bëjë dhe si do të mund të ashtojë efikasitetin për të regjistruar të gjithë qytetarët. A do të mri të bëjë këtë me kohë?
Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë nuk kanë dashur të komentojnë vërejtjet të cilat i ka parashtruar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Rifat Blaku, kryesues i këtij komisioni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha vërejtjet e mundshme ose shqetësimet kanë mundur të shprehen në kohën kur është miratuar ligji për regjistrimin, sipas tij regjistrimi po bëhet në bazë të ligjit.
Është ligji, në bazë të ligjit punohet edhe ton gjatjeta. Ligji është miratuar në parlament, është bërë presim ndryshimi ligjit, është votue, edhe a i zbatohet a ligjë. Bazë të ligjit për regjistrimin e popullsisë, është zyra për regjistrim, jenë në të vëzhgusin ndërkombëtar të Eurostatit.
Sidoqoftë, shqetësimin dhe vërejtjet lidhur me parregullsitë gjatë procesit të regjistrimit ditë më parë ka shprehur edhe avokati i popullit Sami Kurteshi. Vërejtjet e tij kishin të bëjnë kryesisht lidhur me mosbatimin në tërsi të udhëzuesit për regjistrim nga ana e regjistruesve. Siç ka thënë ai, në shumë raste janë intervistuar persona të mitur dhe jo kryefamiliarët. Avokati i popullit vërejtje ka pasur edhe lidhur me pyetjen për deklarim fetar, gjë që sipas tij nuk po realizohet në mënyrë adekuate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kohëve fundit në Prishtinë është spekuluar me mundësinë që brenda qendrës klinike universitare të qarkullojë bakterie vdekjepruese që rrezikon jetën e pacientëve dhe personelit. Sa janë të vërteta këto pohime? Në këtë temë Mariana Kasapolli ka përgatitur kronikën e vijim.
Infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, në të kaluarën kanë marrë dhe jetë njerëzish, por mungesa e raportimit nga ana e personelit mjekësor për raste të vdekjes e bën të pamundur transparencën se sa pacient realisht vdesin nga këto infeksione. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se brenda qendrës klinike bën analiza për situatën e përgjithshme epidemiologjike për të parë nëse ka rezistencë në antibiotik dhe se sipas tij analiza tregojnë se ka infeksione.
Më thon, një fakt që është afatgjatë është se që me muaj të tërë dhe vite të tëra ka rezistencë në antibiotik në qendrën klinike universitare, që shton dyshimin se mund të ketë rezistencë dhe eventualisht ndonjë enzim që quhet si superbakter. Instituti Kombëtar ka bërë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë që të pajisen laboratorët e Institutit Kombëtar me aparaturë të fundit për të diagnostikuar superbakterin. Nuk e dia mund të shkaktojë në të ardhmen, por në të kaluarën sigurt që ka shkaktuar. Jo, me emra nuk kemi sepse nuk raportojnë.
Në anën tjetër, Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën klinike universitare, thotë se nuk është në dieni nëse ka infeksione brenda spitaleve, por zoti Emini shton se vazhdimisht bëhet dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi brenda spitaleve. Ai pohon se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nuk ka raportuar ndonjëherë për ndonjë infeksion.
Ne nuk jemi në dieni për ndonjë infeksion intrahospitalor të ndonjë pacient në qendrën klinike.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se tashmë ky institucion ka një komitet nacional që ka hartuar draftin e strategjisë për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore. Sipas tij, luftimi i tërsishëm i infeksioneve është pothuajse i pamundur.
Jo vetëm tek ne, por në gjitha këto vende të rajonit është dallon në krahasim me vendet e Evropës. Ne kemi një shkallë më të lartë të këtyre infeksioneve hospitalore, një numër i tyre me siguri që nuk regjistrohet për shkak të mungesës së raportimit nga ana e personelit shëndetësor. Në këtë strategji parashihet edhe aftësimi i kapaciteteve tona në kuptim të pajisjes dhe me pajisje të nevojshme për identifikimin e llojeve të rralla, siç është klebsiella e tipit të ri që tash është bërë aktual në botë.
Zoti Tolaj shton se raportet që i marrin nga qendra klinike janë të kufizuara, edhe pse sipas tij dëgjohen zëra nga familjarët e pacientëve se ka raste që vdesin nga infeksionet brenda spitalore.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë një infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitun, e cila duhet të përfundojë gjithashtu me një raport obduksionit. Dhe ju e dini gjithashtu se në instruksionet hospitalore tonat, obduksionet nuk janë duke u bërë, për edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Por zoti Emini thotë se preardhja e infeksioneve është shumë komplekse, sepse pacientët vijnë nga reparti në repart, pastaj frekuenca e madhe e vizitorëve e bën të pamundur intensifikimin e infeksioneve brenda spitalore.
Pacientët vijnë gjithmonë prej reparteve, prej vizitorëve dhe pastaj hyjnë në mjekim intensiv qendror dhe asnjëherë nuk e dim është ku infeksion që është marrë nga reportet, nga vizitorët apo brenda në mjekimin intensiv apo brenda në ndonjë prej reparteve të klinikave të qendrës klinike universitare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pensionistët kosovarë thonë se janë të poshtruar me nivelin e pensioneve që marrin. Ata pohojnë se nëse kjo çështje nuk zgjidhet shpejtë, ata do të protestojnë. Kronikën Adia Ahmetit.
Sahiti Dragaj, kryetari i Partisë së Pensionistëve të Kosovës, ka thënë se tashmë kanë kërkuar nga institucionet e vendit që pensioni mesatare në Kosovë të jetë së paku 60% nga paga mesatare në Kosovë, që i bie deri në 160 euro në muaj. Dragaj paralajmëroi organizimin e protestave nëse një gjë e tillë nuk realizohet.
Pushteti degradoi, poshtroi, diskriminoi tani pensionistët, pensionistët humbën dignitetin njerëzor. Krenaria, ata u varfruan, demoluan fizikisht, financiarisht dhe politikisht. Atyre seriosisht ju është predikuar eksistenca biologike. Qeveria dhe parlamenti Kosovës asnjëherë nuk pati, edhe tani nuk ka vullnet politik për përmirësimin e pozicionit të mjerueshme të pensionistëve të Kosovës.
Sahiti Draga i tha se pensionet në Kosovë janë më të vogla në Evropë. Pensionet mesatare në shtetet e Jugosllavisë dhe në Shqipëri sipas tij sillen prej 160 deri në 600 euro, ndërkaq pensioni mesatar në Kosovë është 62 euro.
Si mund të jetojnë pensionistët e moshës me 1 euro në ditë apo pensionistët po të paguos me 2 euro e gjysë në ditë, kur çmimet e bukës, vajës, shoqërit, njerëzit e tjerë janë mbarritur për 100%, a është mërasme dhe drejt që dikush ta ketë pagën mujore që të barit me 125 pensionet e kontribut pagusre, si që është rasme me disa menedjer, disa trusë apo agensive, që një me ditë të jetë barit me një pension mujore.
Për të gjitha shqetësimet e kësaj kategorie, Draga i thotë se në fund të muajit të kaluar i kanë njoftuar autoritetet kompetente.
Qeverisë, presidencës së Kuvendit të Kosovës, Ministrisë për Financa, Ministrisë për Punë dhe Ministrinë Sociale dhe Parlamentit të Kosovës, duke i paralajmëruar për protestat, tubimet, peticionet, grevat e urisë, që do të organizohen pensionistët, nëse nuk ju plotësojnë kërkesat e tyre legjitime.
Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se deri në muajin korrik nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Behxhet Gagjiqi, zyrtar në këtë ministri, tha se kjo rritje do të mundësohet pas hyrjes në fuqi të ligjit për skemat sociale, i cili do të financohet nga shteti. Ligj ky që sipas tij tashmë është në procedim.
Po kjo është apo vot ligjit, do të thotë për pensionin kontributiv apo pensionet me rritje, këto janë propozime që të ketë një rritje deri në 100 euro, ashtu është propozon prej porit shtatit, ndërsa për pensionin bazike do të thotë ka zbatim në 50 euro.
Në Kosovë rreth 180 mijë pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një weekend të këndshëm. Mirë dëgjofshim.